Jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes veçojmë. Shtetet e Bashkuara janë për fillim të ri të marrëdhënieve në botën myslimane, tha presidenti Barack Obama. Fjalimi përshëndetet nga lider botror. Kosova zyrtarisht u antarësua në Bankën Botërore. Kuvendi i Kosovës e zgjodhi Sami Kurteshin për avokat të popullit. Përfaqësuesit serb të Kosovës dalin me qëndrime të ndryshme lidhur me decentralizimin. Kombet e Bashkuara paralajmërojnë për epidemi të miliona të zhvendosurit në Pakistan. Për këto dhe për mbajtje tjera më vëllësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Amerikan Barack Obama tha se ka ardhur në Kairo për të kërkuar një fillim të ri në marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me botën myslimane, por ky ndryshim nuk mund të vijë brenda NATO-s. Ai tha se Shtetet e Bashkuara janë krijuar mbi idealin se të gjithë janë të barabartë. Obama tha se Islami gjithmonë ka qenë pjesë e historisë së Amerikës dhe u zotua për të luftuar kundër stereotipeve të Amerikës në mesin e myslimanëve. Presidenti gjithashtu tha se ekstremizmi i dhunshëm duhet të konfrontohet në të gjitha format e tij. Ai tha se veprimet e ekstremistëve janë të papajtueshme me
I've come here to Cairo to seek a new beginning between the United States and Muslims around the world, one based on mutual interest and mutual respect.
Kam ardhur këtu në Kairo për të kërkuar një fillim të ri ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe muslimanëve në mbar botën, të bazuar mbi interesin dhe respektin e ndërsjellë dhe mbi të vërtetën se Amerika dhe Islami nuk përjashtohen mes veti dhe nuk duhet të jenë në garë. Përkundrazi, ato mbulojnë njëra tjetrën dhe ndajnë parimet e njëjta, parimet e drejtësisë dhe progresit, të tolerancës dhe dinjitetit të gjithë njerëzve, tha Obama. Ai tha se ekstremistët e dhunshëm i kanë eksploatuar tensionet ndërmjet Perëndimit dhe muslimanëve dhe shtoi se Islami nuk është pjesë e problemit. Por pjesë e promovimit të paqes.
So long as our relationship is defined by our differences, we will empower those who sow hatred rather than peace.
Përderisa marrëdhëniet tona të përkufizohen nga dallimet tona, ne do t'i fuqizojmë ata që kërkojnë urrejtje në vend të paqes, ata që promovojnë konflikt në vend të bashkëpunimit. Ky rreth i mosdakordimeve ndërmjet amerikanëve dhe muslimanëve duhet të marrë fund, tha presidenti Obama. Presidenti amerikan tha se asnjë sistemi qeverisjes nuk mundet dhe nuk duhet të imponohet një vendi nga një vend tjetër.
Make no mistake, we do not want to keep our troops in Afghanistan. We seek no military bases there.
Mos gaboni të mendoni se ne duam të mbajmë trupat tona në Afganistan. Ne nuk synojmë baza ushtarake atje. Për Amerikën është agoni kur humb djemt dhe vajzat e reja. Më me dëshirë do të kthenim çdo ushtar në shtëpi nëse do të ishim të bindur se ekstremistët e dhunshëm në Afganistan dhe tash në Pakistan nuk do të vritnin amerikan sa të munden, por kjo ende nuk po ndodh, tha Obama. Duke folur për konfliktin në lindjen e mesme, ai tha se lidhja e Amerikës me Izraelin është e pathyeshme. Obama i ripërsëriti mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të zgjidhjes me dy shtete për konfliktin izraelito-palestinez, por edhe tha se palestinezët duhet të heqin dorë nga dhuna dhe gjithashtu përkujtoi se edhe Izraeli duhet të ndalë ndërtimet.
Israelis must acknowledge that just as Israel's right to exist cannot be denied, neither can Palestine's.
Izraelitët duhet të pranojnë se ashtu siç nuk mund të mohohet e drejta e Izraelit për ekzistencë, nuk mundet as e drejta e Palestinës. Shtetet e Bashkuara nuk e pranojnë legitimitetin e vendbanimeve të Izraelit. Është koha të ndalen këto ndërtime, tha ai. Obama tha se gjendja e popullit palestinez është e patolerueshme dhe shtoi se Amerika nuk do t'ua kthej shpinën aspiratave legjitime të tyre. Presidenti gjithashtu tha se të dy palët në konfliktin izraelito-palestinez duhet u përmbahen obligimeve të veta. Ai tha se palestinezët duhet të denoncojnë dhunën dhe se Hamas si të njohë të drejtën e Izraelit për ekzistencë. Lidhur me Iranin, presidenti amerikan ripërsëriti se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të ecin përpara në marrëdhëniet me Iranin për t'i kapërcyer dekadat e mosbesimit. Obama tha se ngjecia në programin bërthamor të Iranit nuk është thjesht në interesin e Amerikës dhe e paralajmëroi Teheranin se mund të nxit një garë të re armatimi bërthamor në lindjen e mesme. Ai tha se Irani duhet të ketë të drejtën për energji bërthamore paqësorë nëse i përmbush traktatet ndërkombëtare. Obama gjithashtu tha se Shtetet e Bashkuara kanë nxjerrë mësime nga lufta në Irak.
Although I believe that the Iraqi people are ultimately better off without the tyranny of Saddam Hussein, I also believe that events in Iraq have reminded America.
Megjithse besoj se populli irakian është shumë më mirë pa tiraninë e Saddam Husseinit, unë gjithashtu besoj se ngjarjet në Irak e përkujtuan Amerikën mbi nevojën e përdorimit të diplomacisë dhe ndërtimit të konsenzusit ndërkombëtar për të zgjidhur problemet kudo që është e mundur, tha presidenti Obama.
The people of the world can live together in peace. We know that is God's vision. Now that must be our work here on earth.
Njerëzit e botës mund të jetojnë në paqe. Ne e dim se ky është vizioni i Zotit. Tash kjo duhet të jetë detyra jonë këtu në tokë, tha Obama. Në fund të fjalimit, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u përcoll me ovacione nga të pranishmit në Universitetin e Kairos.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve që i ka përgatitur Edona Peci.
Prag, udhëheqësit ndërkombëtar kanë përshëndetur fjalimin e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama për marrëdhëniet me botën myslimane. Qeveria izraelite tha se i ndan shpresat e Obamës për paqe midis Izraelit dhe botës arabe. Shefi i politikës së jashtme të BE-s Javier Solana e cilsoi si të shquar fjalimin e presidentit amerikan, duke thënë se ai do të hapë një faqe të re në marrëdhëniet me botën arabo-myslimane. Kreu i Ligës Arabe Amr Musa tha se fjalimi ishte i balancuar dhe hap rrugën për marrëdhënie të mira. Prishtinë. Shefi i zyrës civile ndërkombëtare Peter Fajthe ka përshëndetur zgjedhjen e avokatit të popullit. Kuvendi i Kosovës sot bëri një hap të madh përpara. Jam i bindur se Sami Kurteshi do të punojë në interes të të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe do të synojë që të zgjeron të drejtat dhe liritë e tyre. Ai e ka mbështetjen time të plotë në kryerjen e detyrave të tij në mënyrë të pavarur dhe të paanshme, thuhet në komunikat. Sërish Prishtinë. Seanca dëgjimore në rastin Bala e Gjeladini kundër unmikut është shtyrë sërish. Përkundër arsyeve që ishin dhënë herën e kaluar, sipas të cilave seanca nuk mund të mbahej për shkaqe të sigurisë, këtë herë sipas avokatëve të familjarëve të viktimave, paneli këshilldhënës për të drejtat e njeriut nuk ka dhënë asnjë arsye se pse nuk është zhvilluar seanca. Islamabad. Kombet e Bashkuara paralajmëruan për hapjen e një epidemie në radhët e 2.4 milion të zhvendosurve në Pakistan, të cilët ishin larguar nga rajoni Swat për shkak të ofenzivës një mujore ushtarake kundër talibanëve. Kombet e Bashkuara kanë kërkuar 543 milion dollar për të zhvendosurit, por sektori i shëndetësisë deri më tani ka marrë vetëm 11% të fondeve. Emisari special amerikan për Pakistanin dhe Afganistanin Richard Holbrooke tha se për të ndihmuar të zhvendosurit, SBA synojnë të japin 200 milion dollar Pakistanit, përveç 110 milion dollarëve për të cilat janë zotuar tashmë. Penian. Korea e Veriut i kanë nxjerrë në gjysë dy gazetarët amerikanë, të cilat u arrestuan në mars. Euna Lee dhe Laura Ling u arrestuan pranë kufirit me Kinën dhe u akuzuan se ilegalisht kanë hyrë në Korenë Veriore me qëllime armiqësore. Gjykimi mbahet në kohën e marrëdhënieve të acaruara ndërmjet Penianit dhe Washingtonit pas provës bërthamore që shteti komunist kreu javën e kaluar. Varshavë. Polonia sot e shënoi 20 vjetorin e zgjedhjeve të vitit 1989, të cilat quhen në rënien e komunizmit. Më 4 qershor 1989, polakët votuan në zgjedhjet gjysmë demokratike për lëvizjen opozitare Solidariteti. Pasi Solidariteti erdhi në pushtet, satelitët tjerë sovjetik në Evropën lindore u liruan nga regjimet e tyre komuniste para fundit të vitit 89. Kremtimet e sotme janë në rifillimi i manifestimeve përkujtimore, të cilat do të kulmojnë në nëntor, kur do të kremtohet rënia murit të Berlinit. Pekin. Forca demokratike dhe të sigurisë në Kin kanë rrethuar sheshin Tiananmen duke bllokuar tentimet për të përkujtuar 20 vjetorin e shtypjes së protestave demokratike. Qeveria ritheksoi vendimin e atëhershëm për të shtypur protestat dhe nuk pranoi kërkesën e Shteteve të Bashkuara për një numërim publik të të vrarëve apo të zhdukurve, gjë që qeveria e cilësoi si një ndërhyrje në punët e brendshme të Kinës. I vetmi vend ku mund të përkujtohet 4 qershori është Hong Kongu, gjysma autonom, gati 2000 kilometra larg Tiananmenit. Dhe më lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat nga Prishtina. Kosova ka marrë konfirmimin zyrtar për antarësimin e saj në Bankën Botërore. Ky lajm u konfirmua nga kryeministri Hashim Thaçi, i cili tha se kjo është një dëshmi e mbështetjes së fuqishme diplomatike ndërkombëtare për shtetin e Kosovës. Raporti Luljeta Krasnikit.
Kryeministri i Kosovës gjatë një konference për media ka deklaruar se me shumicën e votave të bordit të guvernatorëve të Bankës Botërore, Kosova është bërë antare këtij institucioni të rëndësishëm ndërkombëtar financiar.
Me antarësimin e Republikës së Kosovës në Bankën Botërore, Kosova do të mund të tërheqë edhe më shumë resurse dhe do të ketë edhe një rating edhe më të fuqishëm ndër kuptar kuptimin edhe marrjes së kredive. Antarësimi i shtetit tonë në një institucion të tillë, të njohur financiar, automatikisht rrit me besimin tek investitorët e huaj.
Për antarësimin e Kosovës në Bankën Botërore, sipas kryeministrit Thaçi, kanë votuar më shumë vende se për antarësimin në Fondin Monetar Ndërkombëtar.
Kemi fituar mbështetje për antarësimin e Kosovës në këto dy institucione të rëndësishme, edhe prej vendeve që ende janë në procedurë të njohjes së shtetit të pavarur sovranë demokratik.
Pas antarësimit të Kosovës në FMN dhe në Bankën Botërore, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se pret antarësimin e plot edhe në Bankën Evropiane për Ndërtim e Zhvillim. Sipas kryeministrit, antarësimi i Kosovës në institucione monetare paraqet edhe përgjegjësi më të mëdha për këtë vend në zhvillimin ekonomik, por edhe angazhim të shtuar në luftimin e dukurive negative.
Në antarësimin me Bankën Botërore dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe shpejtë në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, do të kemi shumë alternativa, shumë më tepër mundësi, do të kemi në dispozicion një mbështetje të shumë mashme për zhvillimin e ardhshëm të Kosovës.
Në nënshkrimin marrëveshjes për antarësim të Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore, sipas ministrit të Ekonomisë dhe Financave Ahmet Shala, pritet të bëhet në javën e dytë të këtij muaji.
Kosova do të përfaqësohet në grupin e drejtorëve ekzekutiv nga shtetet e të Kosovës. Përcaktimin për një grup shtetësh apo për shtetin që do ta përfaqësojë do ta bëjmë konform bisedave, mundësive reale që janë në sferën ekonomike dhe atë politike botërore.
Procesi i votimit për antarësimin e Kosovës në Bankën Botërore ka përfunduar të mërkurën në mesnat. Ndryshe me 9 maj të këtij viti, Kosova fitoi të drejtën të jetë antar i 186 i Fondit Monetar Ndërkombëtar. Në favor të Kosovës votuan 96 shtete, 10 ishin kundër, ndërsa 38 abstenuan. Kusht për antarësimin e Kosovës në Bankën Botërore ishte antarësimi para prak në FMN, ndërsa një kusht tjetër që edhe miratimi nga Kuvendi i Kosovës i ligjit për antarësimin e Kosovës në këto dy institucione financiare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sami Kurteshi, magjistër i shkencave politike, u zgjodh sot nga Kuvendi i Kosovës në postin e avokatit të popullit. Zoti Kurteshi u zotua se o të respektoj kushtetutën dhe o të angazhohet që askush në Kosovë të mos mbetet pa mbrojtjen e të drejtave të tij kushtetuese. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Me 65 vota të siguruara, Sami Kurteshi, magjistër i shkencave politike, ka fituar qysh në rrethën e parë të votimit ndaj kundër kandidatëve Veton Vula e Besnik Osmani. Pas afërsisht 4 viteve sa në Kosovë ky post është drejtuar nga një ushtrues detyre, kuvendi më në fund arritet që të zgjedh ombudspersonin. Menjëherë pas zgjedhjes së tij në këtë post, Sami Kurteshi është zotuar se do të jetë në funksion të mbrojtjes të drejtave të njerëzit. Ai tha se në një vend në tranzicion siç është Kosova, të drejtat e njerëzit mund të jenë sfidë, por është zotuar se është plotësisht i gatshëm që të ballafaqohet me to.
Mendoj se në Kosovë nuk ka spaku përpjekje sistematike institucionale për shkel drejtat e njerëzit. Po drejtat e njerëzit shkilen në shumë aspekte, do thotë edhe ne do të kemi këtë të shohim. Kushtetuta është megjithatë libri shenjtë mbi cilin do të bazohet puna ime, edhe do të mbështetet e gjithë veprimtaria ime. Për mua janë gjithë qytetarët e Kosovës.
Për dallim nga praktika më pashme, votimi në kuvend sot dukej të ishte më i koordinuar nga grupet parlamentare. Deputetët e partive në koalicion thonë se nuk kishin një marrëveshje paraprake për ta mbështetur ndonjërin prej kandidatëve, por kishin një organizim dhe mobilizim më të mirë që votimi kësaj radhe të mos dështonte. Ismet Beqiri, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se partitë e koalicionit nuk kanë zgjedhur me preferenca politike avokatin e popullit, por kishin një organizim më të mirë për votim. Një prej faktorëve për këtë mobilizim, sipas Ismet Beqirit, ishin edhe disa paralajmërime se nëse kuvendi dështon sërish, atëherë autoritetet ndërkombëtare do të mund të emërojnë një ushtrues detyre nga radhët e komunitetit ndërkombëtar.
Absolutisht nuk kemi pas asnjë indicie që ka pas ndonjë presion, por që ka çrregulluar fjala që nuk po e them që është dominante, ajo se eventualisht mund të zgjedhet ndonjë ndërkombëtar, kjo ka qenë veç publikisht në mënyrë e thonë, por nuk e marr që kjo ka qenë arsye ose kjo ka qenë arsye kryesore sepse zoti Kurteshi është zgjedhur. Thjesht deputetët e thanë fjalën e tyre me votën e tyre.
Ndërkohë edhe opozita e ka cilësuar zgjedhjen e avokatit të popullit si moment shumë me rëndësi për institucionet vendase. Deputeti Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Akolli, tha se Sami Kurteshi nuk është zgjedhur vetëm me votat e partive në pushtet, por edhe me votat e deputetëve opozitar.
Vota është e fshehtë dhe nuk mund të them se është votë opozitës. Absolutisht, sepse kemi 37 vota, të cilat janë të dy kandidatëve bashkë. Megjithatë, e them me përgjithësi se nuk mund ta deklaroj se votat e kujt janë. E di që janë votat e deputetëve dhe deputetët janë pjesë të grupeve parlamentare, opozitës dhe të opozitës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Liderët politikë të serbëve të Kosovës kanë pikpamje të ndryshme për procesin e decentralizimit. Ata nga Kosova qendrore thonë se kursesi nuk mund të anashkalohen institucionet e Prishtinës, por përfaqësuesit e serbëve nga veriu i Kosovës thonë se nuk duhet biseduar me institucionet e Kosovës. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Në procesin e decentralizimit, institucionet e Kosovës nuk mund të anashkalohen dhe me to duhet të bisedohet. Kështu thot Ranđel Nojkić, lideri serbëve që jetojnë në Kosovën qendrore, i cili thekson se bisedimet e tilla do të duhet të bëheshin me garancën e bashkësisë ndërkombëtare.
Po mishim të absolut të surdos da se Prishtina kao faktor izbaçuje i cele te priče i da praktično tako važno pitanje kao što je decentralizacija.
Mendoj se është qmenduri që Prishtina si faktor të përjashtohet nga ky rrëfim, çfarë praktikisht është procesi i centralizimit dhe të mos bisedohet me institucionet. Natyrisht në këtë duhet të kyçet edhe bashkësia ndërkombëtare sepse ajo është garantuese e realizimit dhe zbatimit të decentralizimit, tha Nojkić. Ndryshe Milan Ivanović, lideri serbëve të veriut të Kosovës, konsideron se nuk mund të bëhet fjalë për çfarë do procesi të decentralizimit, të cilin do ta organizonin siç i quajti ai institucionet e kundërligjshme të Kosovës.
Decentralizacija u okviru jednostavno proglašene ili protivpravno proglašene države Kosovo, a svakako ne može biti prihvatljiva za sebe.
Decentralizimin në kuadër të pavarësisë së Kosovës e shpallur një anshëm dhe jashtëligjshëm, e papranuar nga Serbia dhe pa pjesëmarrjen e serbëve dhe e papranuar nga shumica e bashkësisë ndërkombëtare, gjithsesi nuk mund të jetë e pranueshme për serbët, tha Ivanović. Sipas tij, serbët i kanë përfaqësuesit e tyre legjitim të zgjedhur më 11 maj të vitit të kaluar në zgjedhjet e Serbisë dhe se zgjidhje vetëm është mundësia e pranimit të realitetit të krijuar.
Svojih institucija ostavljaju svoja prava bez jednog institucionalnog pritiska i nasilja i podrške jednog dela međunarodne zajednice takvim pritiscima.
Serbët përmes institucionave të veta duhet të realizojnë të drejtat e tyre pa presion dhe dhunë institucionale dhe pa përkrahjen e këtij presioni nga një pjesë e bashkësisë ndërkombëtare që të përfitojnë serbët që ta përkrahin këtë shtet të pavarur. Gjithçka tjetër përveç vendosjes dhe mbajtjes së kësaj gjendje faktike me siguri se do të çojë drejt destabilitetit dhe një procesi të konflikteve të gjata, tha Ivanović. Ndërkaq Ranđel Nojkić thekson se në grupet punuese për përgatitjen e themelimit të komunave të reja, të parapara me planin e Atisarit duhet të kyçen jo vetëm përfaqësuesit e serbëve që marrin pjesë në institucionet e Kosovës, por edhe përfaqësuesit e Beogradit dhe bashkësisë ndërkombëtare. Ai thotë se për të qenë i pranueshëm për serbët, procesi i decentralizimit duhet të sigurojë mbrojtje institucionale, e cila sipas tij mungon.
Presvega mora da se definiše na vrlo jasan i pravilan način institucionalna zaštita. Institucionalna zaštita, kakva je sada u planu Marte Ehtisarija, je bila i u prethodnom periodu u uslovnom okviru.
Para së gjithash duhet të definohet në mënyrë të qartë dhe të drejtë mbrojtja institucionale. Ajo ashtu si që shtash në planin e Marte Ehtisarit ka qenë dhe në periudhën paraprake në kornizën ligjore dhe rregulloren e punës së kuvendit dhe ajo nuk ka dhënë rezultate. Do të thotë se duhet të ndryshohet ky definicion në mënyrë që mbrojtja institucionale bashkësisë të varet nga bashkësia e cila mbron interesat e veta e jo nga bashkësi tjera, tha Nojkić. Sidoqoftë, Ministria e Pushtetit Lokal e Qeverisë së Kosovës dhe zyra civile ndërkombëtare kanë filluar aktivitetet për përgatitjen konkrete për realizimin e procesit të decentralizimit. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë thënë se lidhur me procesin nuk do të bisedojnë me përfaqësuesit e Beogradit dhe se partnerët e tyre janë serbët e Kosovës. Qëndrimi i tillë gëzon përkrahjen edhe të zyrës civile ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Tashmë një vit pas hyrjes në fuqi të kushtetutës, shumë ligje të miratuara nga kuvendi Kosovës nuk po zbatohen në vend, thonë ekspertët ligjor. Ata thonë se kjo është pasojë e mos funksionimit të kapaciteteve të plota institucionale. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ismet Salihu vlerëson se ligjet në Kosovë nuk po zbatojnë për faktin se deri më tash nuk ka një gatishmëri institucionale. Ai madje thot se mos e zbatimi ligjeve po bën të pamundur edhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit.
Akoma në Kosovë nuk është ndërtuar një sistem i mirëfillt gjithësor, për shkak se është numri i vogël i gjyqtarëve në krahasim me lëndët, mandej për shkak se akoma nuk është krijuar vullnet i dur politik për respektimin e ligjit.
Por përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës që monitorojnë punën e Kuvendit të Kosovës thonë se tashmë bëhet një vit nga hyrja në fuqi e Kushtetutës së Republikës së Kosovës, ndërkaq shumë ligje vazhdojnë të mos zbatohen. Driton Selmanin nga ky institut pohon neglizhencën e institucioneve kompetente për të marrë veprime konkrete për zbatimin e tyre.
Vetëm gjatë vitit kaluar dikon mbi 100 ligje janë miratuar nga Kuvendi i Kosovës, ndërsa në strategjinë legislative të këtij viti janë po ashtu mbi 100 ligje tjera. Kështu që ka një numër kaq shumë i madh, besoj që normalisht do të has pengesa dhe do psihet zbatimin e tyre.
Ismet Saliu ndërkaq thotë se vetë institucionet që miratojnë ligjet ndikojnë në mos zbatimin e shtetit ligjor.
Po më vjen faktin që nuk kem kriju kushtet e dura. Gjithësia është lanë këtë pozitë të mjerushme në Kosovë, me vetë faktin që nuk stimulohen që punojnë më tepër gjyqtarë, prokurorë, ton farë nuk janë të mbrojtur për asnjë rrezikut, për asnjë kërkimit.
Problem tjetër në këtë fushë paraqet ekzistimi i metejm i tri llojeve të ligjeve, thot Ismet Salihu. Aktualisht në Kosovë ekzistojnë tri korniza ligjore, ligjet e aprovuara në Kuvendin e Kosovës, disa ligjet të ish Jugoslavisë, si dhe disa rregullore të UNMIK-ut, të cilat ende nuk janë zëvendësuar me ligjet e Kosovës.
Edhe ky fenomen është në rast, kështu që është një konglomerat i llojeve të burime juridike të ligjeve, të cilat gjithashtu e vështërsojnë zbatimin konsekvent të ligjeve në Kosovë.
Por Driton Selmani thot se Kuvendi i Kosovës duhet të jetë më efikas në monitorimin e zbatimit të ligjeve në praktik.
Mund të filloj procedurat për monitorimin e zbatimit të ligjeve në praktik. Gjithashtu Kuvendi i Kosovës deri më tani nuk ka bërë shumë veprime konkrete në këtë drejtim, në numri jashtëzakonisht i vogël i ligjeve është në proces monitorimit apo është monitoruar.
Komisioni për legjislacion dhe gjyqësi i Kuvendit ka parashikuar që gjatë këtij viti të monitorojë zbatimin e ligjeve. Bahri Hyseni është kryetar i këtij komisioni.
Ka qenë një iniciativë që të projekt ligjit monitorojnë duke pas parasysh që shumica e ligjeve në Kosovë nuk po zbatohen praktik për shkak të problemeve qofshin ato nenat dhe paragrafet të cilat kanë qenë pa implementueshme për shkak të rëthonave të cilat ekzistojnë në Kosovë që për shkak të nga një herë mungesës financiare kështu me radhë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski ka deklaruar se çdo kompromis i mundshëm me Greqinë për kontestin rreth emrit patjetër do të kalojë në referendum. Këtë e kundërshtojnë partitë opozitare, ndërsa në qendrime janë ndarë ekspertët dhe analistët politik. Disa thonë se Maqedonia nuk duhet të pranojë diktate dhe për emrin të vendosin qytetarët. Të tjerët pohojnë se qeveria e ka mandatin dhe nuk duhet të ikë përgjegjësisë. Kronika përgatitur nga Isuf Kadriu.
Ishë ministri i punëve të jashtme Slobodan Çashule thot se në rast se Maqedonia detyrohet të ndryshojë emrin, atëherë referendumi është opsioni i fundit pasi populli nuk do të deklarohet për ndryshimin e tij.
Voto e referendum bi očekuval kako odbrana od diktat.
Në atë referendum do të prisja që si mbrojtjen nga diktati të mobilizojmë të gjitha forcat, pozitën dhe opozitën, dhe në këtë mënyrë të dëshmojmë se shteti dhe qytetarët e saj nuk do të pranojnë diktate, thotë Çashule duke shtuar se me problemet aktuale me të cilat po përballet shteti, i dërgojmë sinjale Greqisë se në Maqedoni ekziston një grup i njerëzve që angazhohet për ndryshimin e emrit. Në pritjet e propozimit të ri për zgjidhjen e kontestit rreth emrit me Greqinë, kryeministri Gruevski ka paralajmëruar se në rast se arrihet kompromisi, fjalën e fundit për të do ta kenë qytetarët në referendum. Analisti politik Emil Atanasovski sqaron se vendime që dalin nga negociatat mund edhe të mos pranohen, por nëse pranohen, ato duhet të ratifikohen nga Kuvendi i Maqedonisë ose të organizohet referendum.
Jasno e deka vlata në Gruevski.
Është e qartë se qeveria e Gruevskit është e vendosur që këtë çështje ta vendos në referendum, por jo edhe në kuvend ku sillen vendimet nga ana e deputetëve. Arsyeja e vetëm se qeveria dëshiron referendumin është se ajo nuk dëshiron të marrë përgjegjësinë për kompromisin me Greqinë, tha analisti Atanasovski, duke shtuar se në tërë situatën e krijuar, qeveria në fund dëshiron të dalë fituese dhe të thotë: "Ja kështu vendosi populli dhe ne nuk mund të dalim kundër tij." Nazmi Maliqi, profesor universitar, thot se referendumi nuk duhet të organizohet, pasi qeveria aktuale ka mandatin e plot për të vendosur për të gjitha çështjet përfshira dhe kontestin me Greqinë. Ai thot se referendumi kundërshtohet edhe nga shqiptarët, të cilët kërkojnë zgjidhje urgjente të kontestit me Greqinë dhe antarësimin e vendit në NATO dhe më pas në Bashkimin Evropian.
Por si duket, kryeministri vazhdon me gafet e tij politike dhe me avanturizëm populist, fitoi në kohë. Ka gjithë mënyrën më të mirë se të ngrisë rejtingun e vetë duke u thirrë në çështjet kombëtare dhe çështjen e emrit e përdorur si kapital privat për me manipuluar me shtresat e ndryshme qytetarëve të Republikës Maqedonisë.
Para Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Kryetari i Lëvizjes Qytetare Gjohu Artan Grubi thot për Radio në Evropa e Lirë se Maqedonia nges në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian dhe NATO. Ai pohon se Partitë Shqiptare kanë dështuar dhe janë kthyer provincializimit të politikës shqiptare. Në bisedën që zhvilloi Sefer Tahiri, zoti Grubi fillimisht flet për punën e qeverisë.
Që nga ardhja në qeveri e partisë Maqedonas e VMRO-DPMNE në vitin 2006, kemi patur një ngecje në procesin e integrimit të Maqedonisë në NATO dhe një ngecje në procesin e plotësimit të kërkesave nga Unioni Evropian për antarësim në këtë familje të madhe evropiane, por gjithashtu në të njëjtën kohë kemi një rritje të maqedonizmit mbi shpatullat e komuniteteve tjera që jetojnë në Maqedoni dhe kjo po krijon një atmosferë padurimi dhe një tensionim të situatës të marrëdhënieve ndëretnike në vend. Kjo qeveri e udhëhequr nga VMRO-DPMNE ndërmori disa iniciativa duke përmendur dy ose tri për e tyre, do thotë ligjin për natalitetin, cili favorizonte vetëm nënat maqedonase për të përfituar beneficione shtetërore për të lindur fëmijë të dy dhe të tretë. Kjo qeveri gjithashtu mori vendim që ta dislokon shtëpinë në Nënës Tereze dhe të ndërton një kishë ortodokse mbi themelët e saj me mjete të taksapaguesve, edhe shqiptarë dhe musliman të tjerë, dhe kjo qeveri merr vendime që ndërton buste duke shkurtuar buxhetin, le të themi, të universitetit shtetëror të Tetovës ose nuk ka mjete për t'i paguar punëtorët e falimentuar.
Në opinionin shqiptar, qeveria kritikohet se po zbaton politikë një etnike dhe një fetare. Pajtoheni me këto vlerësime?
VMRO-DPMNE-ja ka për qëllim që ta maqedonizon shtetin dhe sa më maqedon të jetë shteti, aq më i mirë do të jetë për VMRO-DPMNE. Këto partitë politike shqiptare, qoftë PDSH-ja, qoftë BDI-ja, dështuan në implementimin e politikave të tyre në nivelin qendror dhe prapë u rikthyen në provincializimin e politikës shqiptare ose marrjes me vetveten, do të thotë vetëm me komunitetin në cilën përkasin. Partitë u shndruan në ente përpunësim dhe themeluese të ndonjë institucioni që asnjë nuk funksionon brenda shqiptarëve, sa për të justifikuar votën dhe rrogën që e marrin nga qytetarët shqiptar.
Maqedonia nges në procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO për shkak të çështjes së emrit me Greqinë. Si e kundroni këtë proces?
Konsideroj që procesi i negociatave për çështjen e emrit me fshiun Greqinë është një proces i stërgjatur dhe mendoj që ardhmëria e vendit ka pasoja nga ky proces i cili si duket nuk po i shihet fundi. Gjykoj që nga perspektiva e shqiptarëve, kjo çështje duhet të merr fund ditë më parë dhe Maqedonia të vazhdon haprimin e saj drejt NATO-s dhe Unionit Evropian, sepse kjo është interesi bazë i komunitetit shqiptar në vend.
Një ndër problemet me të cilat ballafaqohen qytetarët e vendit është problemi i vizave. Mendoni se do të ndodhë liberalizimi i tyre?
Jam i bindur se liberalizimi i vizave do të ndodhë për Maqedoninë, po që se në ndërmjet kohë nuk ndodh ndonjë incident i theksuar në vend, sepse sinjale që vijnë nga Bruxelles janë shumë të qarta. Kjo është i vetmi segment ku qeveria e Maqedonisë mund të lavdërohet për arritje të theksuara.
Artan Grubi, kryetari i Lëvizjes Qytetare Gjohu. Parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Shtetet e Bashkuara janë për fillim të ri të marrëdhënieve me botën myslimane, tha presidenti Barack Obama. Kosova zyrtarisht antarësohet në Bankën Botërore. Kuvendi i Kosovës e zgjodhi Sami Kurteshin për avokat të popullit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.